Ostirala musika tertuliaren tartea hortaz zebra bidean eta uste dut nota hauek dagoeneko entzulea pixka bat kokatu dutela, gaur noren bisita jaso dugun hemen zebra bidean Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
Gaixo, arratsaldeon.
Zer moduz aspaldiko osatuta, buelta eman
da. Bai, bai, hortxe gripeak eta pasatu ditugu eta ia da osatuta. Eta bueno, hortxe dabil, mundu guztia.
Ba, bai, garaia da.
Bai, hori da, neguan. Bai,
garaian, garaiko esaten da, ta. Eritasun kontuetan ere, bala izango da, ez?
Bai, festa garaia ere izaten da, baina, bai. Bueno, tartean ere, ba, gaixo, errezaka eta gaixo, ba, hortxe, dena guztia batera.
Dena batera, bueno, hobeto, denak batera pasa, eta orain, udaberri ere, bueno, leste, etorreko, ote zaigu.
Hori da, usain horrekin, udaberri usainarekin jada, gertu dagoela.
Denak eta... pasata, ba, beste gorputzalde batekin, ze kontu karri dizkiguzu? Gaurkoan.
Ba, begira, aspaldiko partez hemen estudioan, eta gaurkoan ekarri dut azteko, hemen jarri duguna izan da Maurice Ravelen Vals Noble eta Sentimentalak.
Bai.
Hau da, Maurice Ravel, ba, ikuslegia da antzemango zuten, beti gustatzen zaite kartzea, ze nertzako da, konpontzaile fetitxetako bat.
Eta ze gustara hartzen dugun, eh?
Bai, bai, eta urten gainera, 150 urte betetzen dira bere jaiotzaz, Ziburun jaio zen, eta bueno, hori urrengo programa baterako ere ingo dugu monografiko bat, ze merezi du Ravelek monografiko handi bat baina gehiago. Baina oraingoan ekarri dut Vals Noble eta Sentimentalak, ze hau izan zen Robert Trevinok Euskadi Orkestraren batutan zuzendu zuen lehen obra. Nik gogoratzen aizena behintzat. Eta hauek hartzen dut, komentatzeko Euskadi Orkestran datozen aldaketak.
Azken aste hauetan izpide izan delako, eta lehen lerroak hartu ditu lako, ez? Euskadiko Orkestan izan diren gora berak.
Hori da, urtarila amaieran, urtariko azken astean, Euskadi Orkestrako Administrazio Kontseiluak erabaki zuen, kultura sailburua buru, Robert Trevinori eta Oriol Rotxi behaien kontratua amaitzea, edo bueno, behiaren konfiantza behintzat ez berrestea eta beste norbait bilatzea. Oraindik hortan gaude, orain dago pixkat interinidade situazio bat Euskadiko Orkestran.
Ez dakitzu, albisteak harritu ote zintuen, zer esana eman duta,
bai, zer esan esan
du, hautsak arrotu ditu kontuak. Hori da,
hautsak arrotu ditu batiz bat, izan delako blokean
biak batera, ez?
Biak batera bidali dituztelako. Robert Trevinorena nik zaratak banituen, entzuten zen, pixkat, nik uste musikarien artean ere egon dara horrelako motin moduko bat, eta nik uste beraiek ere, zehatutela, uspotu dutela horrelako zera hori, amaitze hori, edo kontratuaren mosketa hori. Eta hori horrotxena ez, hori nik neuk esnekien, eta ematen zuen ez, ja, 10 urte zera mazkien zuzendaritza orokorrean, aipatu behar da hori, pixkat entzulek jakiteko baitare, hori kokatu behar dugu, Oriol Roig, zela zuzendari orokorra deitua, hau da, gerentzia moduko bat, hau da, orkestaren nondik norakoak administratiboak ematen dituen pertsona da zuzendari orokorra kasuanetan, eta Robert Trevino zen zuzendari artistikoa eta zuzendari titular, hau da, berak erabakitzen zuen pixka bat Euskadiko Orkestraren programazioaren norabidea eta nondik norakoa.
Parentesi txiki bat zabaltzeko zer hartuko dut, lizentzia hartuko dut, Ignacio, ze aitortuko dizut, hain justu gainera izan zen, ze kasualidadea, mozdaki kasualidadea denera ez, baina bizitzako kontuak, ez? Telebistan askotan zer ikusi ez dakizula eta gomendatu ziaten La Orkesta izeneko bada serie danes bat, daniar bat, eta gomendatu zidaten erabat ikusteko. Egia da, nik beti izan dudala sekulako intriga orkesten inguruan, orkesten munduaren inguruan, funtzionamenduaren inguruan, eta esan zidaten. Ikusi, ez zaizu da mutuko, dira oso kapitulo laburrak, oso ondo egina dago, pertsonaiek oso landua gaude, eta izugarri gustatuko zaizu. Eta, hain justu,
Ikusi nuen,
eta, bueno, ba, pixka bat, aukopena genkokatzen da eta bar, baina pixka bat, bueno, alde batetik, oso ondo dago ikusteko, ez, zuka orain azaldu duzuna, ba, gerentzia horren zeregina, beste, ba, zuzendari artistikoaren zeregina eta bar, ulertzen laguntzen dizu, eta gero baita ere,
barne intrigak.
Ba, fikzioa izan, ba, barruko, ba, horro den, tirabira guztiak, zenbaterainoko botereko relazioak eta bar dauden, bueno, enbidiak eta egoak eta, bueno, gomendatzen dut, erabat, serio ikusteko. Baina, injustu, hori ikusten, ari nintzerarik, etorri zen, Euskadiko Orkestako, ez dakit, bombazo izan daiteken, baina, patata bero hori.
Bai, eta baitare hor dago, baitare, iazko peliku, iaz, edo indena bi urte, Tar, Kate Blanchettena, Eta, bueno, baita ere, bueno, zanet, mundu horrek badauka, zuk esan desuna, intriga ugari sortzen ditu, eta nik uste baita ere zuzendari entzat, eta zinean dabiltzan entzat, badela...
Joko handia ematen duen kontu da, bat, ez
da? Hori da, ze, askotan, gainera artista jendea da. Mm. Eta ardun, zuk imaginatu behar zur, orkesta batean 80-100 pertsona, bakoitza bere ego propioarekin. Mm. Eta gainera orkestetan, kostatzen dena sartzea, titularra izatea. Oraintxe enteratu, bueno, gero azalduko dugu nola Berlinen izan nahi, zoen dela egun batzuk, eta hango Filarmonikan sartu berri da biolinista galiziar bat, neska bat, eta hori da izugarrian sartzea. Eta bera omentzeon Karajan Akademi edo badaukate Berlinekoek, horrelako akademia bat dela salto, hau da, lehen pausoa, gero salto egiteko Filarmonikara bertara. Eta neska hau sartu da, baina itzela da horrelako lorpen bat. Eta orduan, claro, orkestan daude ego horiek guztiak, eta ego horien gainetik dago zuzendari artistikoa esango dugu. Bea da erabakitzen duna musika nola egin, musika nola eraiki, ze musika eraiki, ze Robert Trevinok adibidez, Gustav Mahlerren sinfoniak ia guztiak egin ditu Euskadiko Orkestrarekin, musika amerikarrarekin diskoa grabatu dute, ze bea amerikarra da. Mm-hmm. Bakoitza ekartzen du bere impronta, eta hori da interesgarria. Azkenean zuk zuzendari artistiko bat izendatzen dezunan, da ni gogoratzen naiz kontzertu hau entzununean Valses Nobles y Sentimentales zuzendu zuena Robert Trevinok Euskadiko Orkestrarekin zuzendari gonbidatu gisa, kontzertu hartan esan genuen gehienok, hau da zuzendari interesgarria, ez da? Bai, zena, ekarri duena ze freskoa, eta orduan garai hartan...
Nabari zen,
ba, bai, tipoa balekoa zela, eta karzesakeela zerbait, ba, hori, aberatxa orkestaren zat, eta gero, handik hilabete bat zutara, ba, izendatu zuten zuzendari titular, eta gero etorri zen jada, ba, hori, 8 urtean hemen egin dituen guztiak egitera. Eta gero dago, artistikoaren gainetik, gerentziako tipoa. Mm-hmm. Eta ark baitare, erabaki esparru handia du, ze diruak agintzen du azkenean, eta gauza da zuzendari artistikoa gauzatzuk egin nahi izatea, ba, adibidez solistekin, ez da, ba, bakarlaritzat ekartzea jende oso gorena, oso topa, baina karo, jakin behar ez baita ere ze orkestarekin ari zenan lanean, ez da Berlineko Filarmonika edo Euskadiko Orkestra. Ez da Euskadiko Orkestra ba, behian jartzeagatik, baina hori da. Baina bi mundu hori da.
Hori da.
Azkenean baita ere nunko katzen diren. Berlin hiri handi bada, Europako epizentroa, kulturaren...
Ze tradizio duten baita ere, ez?
Hori izan behar nun, kulturaren hiri bat izan da azkenen urte pilatan, eta Euskadiko Orkestrak 40 urte bakarrik ditu. Hau da, demokrazi garaian sortutako instituzio bada, Ramon Labaienek eta martxan jarritakoa, eta orduan, ba, 40 urte eskaz dira orkestra batentzat. Bienako Filarmonikak eta 150 urte inguru dituzte. Eta ordan, bueno, hortxe, eta kontu honekin, esan nahi nuna da hori, fikzioaren zat oso interesgarria dela orkesten mundua. Eta kasu honetan ere, izan da, hori, oraindik ez dakigu oso garbi, zergaitik, eta nik uste doriz dela jakingo, azkena hori da...
Bakoitzak gure pelikula ingo dugu, bakoitzak gure fikzioa ingo dugu, ez da?
Hori da, bakoitzak gure la orkesta.
Irudikatu dezakegu hor saltxapixka bat, ez?
Bai, eta oraindik etorriko dena, ze orain izendatu behar da norbait berria, eta ikusi behar da zer egin orkestarekin, nik nere...
Zer ofiziala barkatu, Ignacio, azken batean, zein izan da mezu ofiziala, edo esan dezakeguna, aldaketetarako?
Kasu hauetan bezala, hau da, fueleko zeatan bezala, destituzioetan eta bezala, ezta? Atera zuten horrelako komunikatu oso diplomatiko bat, esan ez eskertzen zutela lana, balorean jarriz, ba, 10 urte amaitare hori horrotxek, ba, digitalizazioan egin duen lana, EITB-rekin egin duen hitzarmena, ba, hori, larun bat goizetan eta kontzertuak emateko, YouTubeko kanalean ere, ba, hori, grabazio hori gero igo dituzte, hori, hasi izan Galiziko Orkesta, Orkesta Sinfonika de Galizia, ba, hasi izan baita ere YouTubeen lanketa handi bat egiten da izugarrizko bizualizazio pila eta lortzen dituzte zean YouTubeen, eta horrek ere laguntzen dio orkestari ba ezagutzen beraien burua ezagutarazten, eta hor nik uste Euskadiko Orkestrak pixkat beraien bidea jarraitu nahi izan duela, eta bueno, horrelako gauzak esanez, ba, komunikatu diplomatiko bat eta jazta. Eta egia da Robert Trevinori ba esan ziotela, ba hori, adibidez orain hemendik denboraldi bukarara dituen kontzertuak ez dituela berak zuzenduko, bilatuko dutela beste zuzendariren bat, Eta Oriol Roig bai, oraindik uste zuzendari orokor bezala jarraitzeko asmotan dela, baina hori, demoraldi bukaerara arte, edo bueno, berri bat topatu arte. Hori ere ikusi beharko da.
Zuzendariaren zatez, orkesta zuzendariaren zatez da eroso izango, ez? Alako erabakiat hartu ostean jarraitzea, ez dakit.
Hau da, baina hauen mundua ere, zuzendariena, da hain korrosiboa eta hain, ez dakit nola saldu, hain fluktuantea, ze, ezke, zaude gaur hemen eta bihar ez dakit non. Eta Robert Trevino ere Euskadi Orkestarekin titular izan denean, baita ere segurazki egonda gonbidatu, ustez Suezian eta...
Bai.
Azkenean baita ere oso zaila da, zuzendari batek erroak botatzea.
Eta behar badaztitu erabat bota behar ere. Bueno, zerbait de, baina esan dut, bueno, aldaketak ez dute zertan txarrerako izan behar.
Ez,
Lano, ez. Behinka aizeberritzea ere ez da gaizki egongo.
Ez, hori da, baina zaila da topatzea norbait benetan konprometituko dena proiektuarekin. Ze ikuste dute behaiek dela hori, ba hori,
behar bada proiektua baino, elburua baino, beraien buruaren za trampolin gisa ikusten
da,
dutelako.
Da, ikusten dute erdibideko pauso bat ondoren beste Salto Europako, hori da, beste Europako orkesta batzutara sarbidea izan dadin. Nik adibidez, hemen izan genuen zuzendari Andres Orozko Estrada, hau latinoamerikarra zen, eta izan zen Euskadi Orkestako zuzendari titulara, ba, orain dela 15 urte edo 2008 inguruan, edo, bueno, egin zitun 3-4 urte. Eta gero tipo honek egin zuen saltoa Alemaniara, eta orain, bienan ere irakaslea da, ni egon nintzen unibertsitatean, MDB-en, orkestako zeak, zuzendaritza orkestaleko klaseak berak ematen ditu, eta nik ikusi izan detan en unibertsitatean, daruan, esatez, ostra, tipo hori etorri zen ona, eta balio izan zion, ba, pixkat, fogeatzeko, ez da, esan edeti. Pixkat, ba, hori, ba, repertoria pasatzeko, orkesta bat izateko, eta zuk moldeatzeko orkesta hori, baina beti baita ere, begira horrekin salto bat egiteko, hori da, eta, ba, orkestaia handiagoetara joateko. Orduan, ba, bueno, ikusi beharko da, baita ere aukera egin behar dezu, zuk nik ustet oain dela garaia, pixkat, norbait etxekoagoa ekartzeko.
Zuk izango bazenu aukera, Ignacio, aukeratzeko horrengo zuzendaria, orkesta zuzendaria, Euskadiko Orkestarako, baduzu izenik, baduzu gustatu...
A ber, azteko...
Kutxunik.
Azteko desidagarria litzateke emakume bat izatea. Hori, azteko, ze ez du izan Euskadiko Orkestrak emakume titularrik, eta hori izango litzateke desidagarria. Badabiltza emakume gonbidatuak, hau da, zuzendari gonbidatu gisa, demoraldi honetan ere etorri izan dira pare bat, eta bueno, hor aldaketak izaten ari dira, eta hori pozgarria da. Baina, a ber, oso zaila da izen bat aipatzea, baina adibidez Juanjo Mena bat, ez da, orain, ba, bueno, gero aipatuko dugu pixkat berari buruz, baina Juanjo Mena bat, edo, ez dakit, etxeko norbait kalitatezkoa, baina pixkat gehiago komprometituko dena proiektuarekin. Eta proiektuaren sozializazioarekin, bai? Ze hori da garrantzitsua nire ustez Euskadiko Orkestran. Jakitea non gauden, nora iritsi gaitezken, dauda, nora iritsi gaitezken hori da, inoiz ez gara iritsiko Europako Orkesta handienen mailara, ze horretako baita ere dirua jarri behar da, eta segurazki politikagintza ez dago horretarako dispuesto, eta orduan jakin behar non gauden, orduan, ditugun errekurtsoekin alden gauzarik interesgarriena egin, eta alden gauzarik sozialena egin, ze Euskadiko Orkestra beak esaten duen bezala, Euskadikoa da, hau da, proiektu nazional bada. Orduan, eman behar diogu baita ere nazio ikuspuntu hori. Eta herriak ere sentitu behar du berea dela orkestra hori. Ezta? Nik uste hori funtsezkoa dela, eta hori bere garaian sortze lanetan, Ramon Labaieneketan nik uste oso buruan zutela. Nahi zuten orkestra nazional bat. Euskadiko Orkestra nazionala. Eta orduan, ematea ikuspuntu hori herrikoa. Ezta? Herriak senti esan berea dela. Horrek ez du esan nahi txobinismoan erori behar denik. Eta beti gauza popularak eta folklorikoa egin behar direnik, baina bueno, mistura bat egin behar da, eta divulgazio asko, eta ez dakit horre TV-ek ere papel ba, garrantzitsua du, eta bueno, ez dakit. Ba, hori da.
Bueno, ba, hori
ikusiko dugu, hori da, ikusiko dugu. Zer datorren, Euskadiko Orkestran, nik espero dut, ba, oberako izate aldaketa, beti dago, egia esan Robert Trevinoren etapa oso aberazgarria izan da nire ustez, musikalki maila gorenera eramandu orkestra, egia esan exigentea, musikariek ere pixka bat hortikan, motina hortik etorri dela, ez da, ba, baselako zuzenari...
Zorrotza.
Zorrotza, bai, zorrotza, eta nik ustez baitare, ba, bueno, ba, azkenean, ba...
Bueno.
Bezan deguna, orkesta bat, ba, iritzi askoren amalgama bada, eta orduan hor... ba, eztabaidak daude, eta baitare lan kondizioak, eta bueno, hor sartzen da gauza asko.
Ba, ikusiko dugu.
Hori da.
Gertuti jarraituko dugu urratsak eta zu kontatuko dizkigu.
Hori da. Eta bain ekarri nahi izan dut, ja pixkat musikara dai. Salto eginez, eta gauza gestio kontua galde batera utziz, ba, oraintxe hori aipateguna, Berlinen egon naiz, eta han entzundako obra bat.
Esperientzik quasi mistikoa, esan didazu mikrofonoz kanpo, Berlingo Filarmonikan antzuzenekoa.
Bai, bai, bigarren aldia zen, eretzat, joaten nintzana, oindala bost urte edo baitare izan nintzan, pandemia aurretik, eta ba, hau, obra jabera izugarria da, ba, zuzenean entzutea, eta Berlinen, eta Berlineko Filarmonikarekin, neretzat dela munduko orkestarik oberena, entzun dituanetik oberena, kompaktuena, musikalena, takit, izugarria da. Eta hau entzuten ari garena da Gustav Holsten Planetak. Jendeak entzulek agian entzun duten ezagut duten. Hau da Williams, ez da Star Wars edo horrela.
Bai, zerbait. Bai, egia da, badu tankera.
Ba, Williams eta dia pixkat
honen jarraitza.
Honen heredero, bai, hori da, pixkat. Hau Gustav Holst 1864an jaio zen, Cheltenhamen, hau da, Britaniarra da. Baita ere, interesagarria da, ze beti gaude musika klasikoan egia da, beti epizentroa dela Dai. Alemania, ez da? Eta, esatezu, ostra, eta zea, Britan handia bezalako potentzia bat, eta bai, han ere musika bat zegoen, Handel, Parcel, barrokoan, eta orain etorrita emeritzegaren mende, bukara hogei garen mende azirara, Gustav Holst da figurari garrantzitsuenetarikoa. Bere familian, aurreko hiru belaunaldietan musikariak izan ziren, ordan berak garbi zuen baita ere, bere burua horretaren nahi zuela, ba, zuzentzea, ez da? Eta itxura denez neuritis bat izan zuen esku batean eta orduan pianista izatetik ba horrek aldendu egin zuen. Beak pianoa ikastea nahi zuen eta ba gaitz bat izan zuen esku batean eta orduan konposiziora pasa behar izan zuen. Konposizioa ikasteaz gain tromboia jotzen ba jarraitu zuen eta irakasle bilakatu omentzen. Ba beak ikasten zuen bitartea ba baita ere ba gazteagoei konposizio eta harmonia klaseak eta ematen omentzizkien eta beste musikari britaniar esanguratsu batek esan zuen gixan Ralph Vaughan Williamsek, hau ere oso ezaguna 20. mende hasieran, beak esaten zuenez maisu aparta izan zen Holst. Influentzia ugari ditu bere musikan, hemen ikusi ezakegun bezala hasiera honetan, ba Richard Wagner, Richard Strauss, gero baita ere ondoren 20. mendeko ba hori kantutegi ingelesaren berpizkundean parte hartu zuen, Maurice Ravelen influentziare bai, gero jarriko dugun pasarte batean antzemango da pixkat impresionismo hori. Eta bueno, izan zan pixkat guztiaren horrelako baita ere hori, gerora zine musika edo deitu izan denaren, ba hori, prekursore edo lehenengo aztarnak ere ikusi ditzazkegu hemen. baita ere hori, niretzat baita ere da pixka musika programatiko deitzen dena, hau da, musikak, hori da, aurre azalduko dugu musika programatikoarena, gu musika entzuten degunea, ba, klasizismoan edo, ba, hasieran bosgarren sinfonia, eta lehenengo mugimendua Allegro moderato eta Vivace eta zu musika entzuten duzu eta musikak eraman zaitzake nonbaitera edo zuk irudi batzuk imaginatu, baina hori ezta musika programatikoa, ze musika ez dago kontzebituta programa baten arabera. Hau da, musika programatikoa da 19. mendean liskara handi bat egon zen musika klasikoaren bidezidorretan eta azaldu ziren bi arima. Arima bat zen klasikoa, ba Johannes Brahms eta ba, Alemania klasikoek defendatzen zutena, eta haiek esaten zuten musika bakarrik dela. Hau da, musika dela forma, musika dela hori, musika berak arkitektura bat baduela, eta ez duela zertan hitza behar, ez duela zertan zerbait espresatu behar, ez, musika da musika, ala iozue pakean. Eta gero segon beste korrente bat, Franz Liszt, eta Hector Berlioz, eta beste musikari batzuk defendatzen zutenak, ez, musikak ere balio lezake, ba, poesiarekin batuta eta bar, ba, beste gauza batzuk adierazteko, ez da? Programa bati jarraitu diezaioke musikak. Eta hau hori da, Gustav Holstek idazten du Los Planetas, edo The Planets, suite bat, suitea azaldu genuen zertzan, da suite bat da mugimendu ezberdinez osatutako pieza bat, Daruan, Gustav Holstek egiten du zazpi mugimendu osatutako suite bat, eta mugimendu bakoitza da planeta bat, hau da, eguzki sistemako planeta bat. Eta planeta horren esanahi astrologikoa ba hori, itzultzen saiatzen da. Hemen entzun dugu Marte, eta Marte da hori planeta gorria, indarra, sua, daruan, antzematen da hori, ezta? Oain guazen entzutea bigarren planeta. Hau da, Merkurio. Eta orduan, hemen imaginatu behar dugu, ba hori, Aliziaren zean bezala, untxia, erlojuarekin, korrika, ez da? Eta esaten, ez, badoa, denbora badoa. Eta orduan, hau da, mugimendu hori niretzat hori da, Vivace, tempo indikazioarekin idatzita dago, eta amaitzesten mugimenduaz, eta joanaz, ari zaigu Gustav Holst. Eta kasuan titin bada horatzean orkestan horrelako metalofono edo xilofono moduko bat eta egiten ditu hori soinu txiki txikiak iaia ez dinak entzuten, baina hortxe dago eta hori da hori tempoaren tiktaka, ez da? Tiktaka eta hori da programatikoa izatea, bai? Beha jartzen dio izenburu bat, Merkurio eta horregia bagaramatza denboraren historiora eta bar eta orduan ba, gero musikak hori ba, itzultzen du, ez da? Musikara. Hori da, programatikoa izatea.
Eta hori da, izatea artista. Ba. Ze esaten tira, erraza da, baina hori gero gauzatu egin behar.
Hori da, hori da, hori da. Eta horrek ez du, ez dio meriturik entzen, beste arimari, ze adibidez hori, Brahmsek idazten ditu izugarrezko sinfoniak forman oinarrituta. Hau da, komposizio klasikoan, honek joan behar duguna, ahotsonek egin behar du hau, disonantziak doazte ona, orkestrazioa izan behar du horrelakoa, hau da, berak egitearen egitez, jada sortzen da arkitektura handi bat, ez da? Eta orduan horrek ere, ba hori, da arkitekturan bezala, ez da? Ba ikustea brutalismoa edo ikustea modernismoak, ez dauka zer ikusirik, eta batek esango du, ba, gauza batzuk izango ditu, eta beste batzuk, eta batzuk izango dira artistak berak nahi izan duelako horrela izatea, eta horrek espresuki hori adieraztea, eta beste batzuk izango dira libre, eta dizu, bueno, hemen pentsatza zuzuk nahi duzuna. Nik emate izut karta librea eta karta zuria eta zuk pentsatu. Eta bain goazen ikustea, hirugarren planeta.
Ez dakit, ni eraman hau lako, ez dakit, zerbait idilikoa dagoa, ez? Ez dakit.
Bai, hau da...
Ai, barkatu, bai, mikrofonoa itzali dizut, barkatu.
Zer esate dizu honek oiana, soinu honek?
Bai, edo ez dakit, epikoagoa bezala da, ez?
Hori da, hau da, derrepentean, bai. Grandilokuentzia eta horrelako, bai, handitasun sentsazio bat. Hau da, Jupiter planetaren erdiko zatia. Eta hau jarri nahi izan dut, ze gero britaniarrek hartu izan dute ereserki gisa.
Ara.
Hau da, hau... Ba, hau da...
Bueno, badu, hori da, badu, horretatik,
I vote to thee my country, izena du gero jarri zioten hori letra eta bar, eta ereserki hau, ba hori, jo izan da, ba, ez dakit, erreginaren zean, hiletan, koronazioetan, ba, Inglaterrak zerbait irabazi duenean, beti da horrelako, ba hori, zerbait patriotikoa, ez da? Eta Gustav Holstek ez zuen horrela kontzibitu, baina duen karakter hori epiko eta handi horregatik, ba nik ustez gero hartu dutela, ba... ingelesek eta mandiotela zentzu hori, baina hau da Jupiterren tartea. Eta pixkat jarraitze baldima egu orain. Egiten ditun joku hoiek, ez da, hor flauta gaude fondoan, ez da, piri, eta tekstura hoiek eta ederrak dira, nik uste horrek emate jola baitere, lehen esan duguna, zineko musika horren, gerora etorriko den kontu horren, ba hori, leitmotifaren erabilera baitare, ez da, erabiltzea.
Izan daiteke, erraz askoan, hau pelikula bateko soinu banda,
Bai.
Itxura guztia du, baina noski, kontutan hartu behar duguna kontrakoa da, honen itxura dutela soinu bendek, ez da.
Hori da, dela lehenengo. Aztarna. Eta guazen orain entzutera, gaurkoz aukeratu duan azken planeta dauda baitare suitaren amaiera. Eta hau da mistika bukaeran.
Bai, askoz efimeroagoa esatera nindoan, ez dakit.
Hau da Neptuno, bai.
Gasezkoa esatera nindoan.
Hau da Neptuno, ja goaz, hortxe, euskizisteman atzera, eta, gau, garai artean gainea, hori Pluton ez zegoen, eta, bueno, oain ere ez dago, baina, bueno, horre izan zan baita ere Plutoneko historia hori, eta, hori, irakurtzen hona izenean suitari buruz, hori, Pluton gero zehatu zutela, bilatu zutela, eta, bueno, horretik ez dagoela baita ere sartuta hemen, eta, bueno, historiak. Baina, hemen, da, emakumeen abez batza bat ari da abesten, baina abesten du eszenatoki atzean. Horrela dago idatzita, partituran, dans la coulisse edo da, hor teloi atzean abestu behar du abez batzak.
Ta horrekin zer lortu nahi da?
Ba, horrekin lortu nahi dena da, horrelako, hori, urrutiratze efektu bat, ez da? Dagoela musika urrun, ora, hori, pixkat baita ere emateko ikutu hori de zerbait, beste mundu batetik datorren...
Intangiblea,
hori da. Beste mundutik datorren zerbait izango balitz bezala. Batzuntzago izango da zerua, bestantzago izango da kosmosa, horra azkenean, bakoitzak egiten du bere interpretazioa, baina pixka handik uste torri dala. Beak nahi du egitea zerbait imperceptiblea, ez da? Eta hor da, emakumen abez batza, hau da, emakume bakarrik abezten dute, eta baita esan behar da Gustav Holstek berak idatzi zituela aurretik gauza asko emakumen abez batzarako. Entzun dezako pixkat, hau nahi nuen entzutea, ze hau da bukaera suitarena, eta hau da, ondoren, 50. hamarkadan, 60. hamarkadan, diskoetan, etorriko zen amaierako fundidoaren, edo desagertzearen lehen aztarna. Ze hemen egiten duna Holstek da, gainera, oraindik baldima gaude, entzuten urrutiko soinu bat, Holstek bukaera egiten duela urrutiratu. Egiten ditu bi akorde mantendu, eta badoan kontu bat, ez da? Ni partitura estetik usi, baina agian jarriko du, ez dakit nola dagoen idatzitea, baina horrelako kontuetan izaten da, errepikatu alden pianissimoen arte, edo horrelako bat. Orduan, erabakitzen du zuzendariak, noiz, eta guk hori Berlinen ere ikusi genuen, ze karo, zuzendari, horrela, obra hau egiten denean, zuzendariak kamara bat izaten du aurrean, ze korua egoten da atzean. Eta duan, egoten da zuzendarien entzat kamara bat, eta atzean pantaia, eta atzean ere egongo da segurazki zuzendaria, koruko zuzendaria. Eta duan, zuzendariak pantaian ikusten duenaren arabera, zuzentzen du korua. Eta duan, guk ikusten genu nola esaten zien koruari, ba, eskuekin hiru, bi, bat, esan ez, beste, ba hori, beste hiru horrelako, eta suabeago, eta bukatuzunean horrelako keinu bat egin zien zuzendariak, eta zaten, ostra, nahi zuen oraindik eta beste bat, ez da? Oraindik bat txikiagoa, baina, gara, azkenean, txiki-txikia azkenean batzutan ezin da, baina efektua izugarri polita da, ze azkenean hori da, badoan musika bat. Ez da mosketa, hori, zorrotz bat, baizik eta pixkanaga, iesian doan obra da amaierako hau. Eta hoxe, ekarri nahi izan dut, hori alde batetik hori gogoratzeko Berlineko esperientzia, eta beste aldetik delako obra bat izugarri ederra. Jende askok, agian musikan bertan barruan, kritikatu izan dute, hori izan ez, errezkoia dela, edo pixkat baita ere musika komertzialegia dela, eta bar, eta bueno, garaian ere, jada, egiten zirela gauza modernoagoak, eta bai, egia da. Baina, bueno, badu bere lekua honek musikaren historian, da, esan beharra da, Gustav Holstek komposatu zuenean, da, estrenatu zenean, itzela izan zela arrakasta, hau da, planetak, ba, orain dela egun urte edo, hori, lehenengo mundu gerra garaian idatzizun Holstek, eta estrenatuko zen, hori, 1918-19, eta azkenengo egun urtean interpretatu da era bat. Osea, munduko orkesta guztiek interpretatzen dute obra hau, noizean behin, eta da izugarrezko arrakasta izan zuen, zera bat. Igual baita ere horregatik, badelako musika, hori, garaian ere bazetorren, hori, 20. urteak, eta zine mudoa, eta bazetorren gauza baten, hori, prekurtsora izan daitekelako, baina, bueno, neri izugarri gustatzen zait.
Ba, guk ere izugarri gustora entzun dugu, eta, bueno, lagundu dugu, une batez baita ere pixka bat Berlin aldera bideiatzen, beraz, Eskerrak eman besterik ez, baina beste kontu batera aipatu nahi zenigun lehen, bueno, lehen zerbait gainetik aipatu dugu, baina beste izen bat ekarri nahi zenuen gogora, ez?
Bai.
Gaurko saio honetan.
Hitz egingo dugu, ba hori, hemen Euskal Herrian dugun zuzendaririk oberenaz, nire ustet, eta horretarako jarriko dugu Berlinen justuki, berak interpretatu zuen, berak zuzendu zuen azken kontzertuko pasarte bat. Hemen badirudi ja da, ba hori etorri dela Peter Hansonena txisturarekin. Hau da, Gabriel Pierne zen kompozitzaile frantses bat, baina idatzi zuen opera Ramuntxo. Eta Euskal Herrian kokatua, ez da. Eta hau da obertura, eta oberturan egiten du horrelako, ba hori, ba referentzia bat, ez da, ba txisturariei eta erritmo, ba hori, dantza erritmoei eta espata dantzak eta bar. Eta Agustia hitz egiteko Juanjo Menaz. Mm-hmm. Juanjo Mena gazteiztarra, arabarra, duela pare bat aste ba, publiko egin duelako Alzheimerra detektatu diotela. Izugarrizko zea izan du, ekoa izan du albisteak, sare sozialetan igozun bideo bat, eta esan zuen, ba hori, ba, azkenengo proba medikuen ondoren, eta bar, ba, lehenengo Alzheimer zantzuak topatu dizkiot, atzeman dizkiotela, baina berak esaten zuen, ba hori, bere familiaren babesarekin, bere lagunen babesarekin, ba orain, ba hori, jarraitzeko asmotan dela bere aktibitatea, pixka bat jetxi ingo duela erritmoa, baina bere asmoa dela, musikari lotuta jarraitzea, zeberarentzat hori dela sendabiderik onena. Eta horrekin,
ikusi dugu horretan, ez?
Eta horretan ikusi dugu. Hori da, jada hemen, grabazio hau iraila amaierakoa da, eta pentsatzekoa da, ba, garai hartan baitareia da, proak egiten eta hariko zela, eta bueno, azkenean, ba, zantzuak, ba, aspaldianik izango zituela hor, ba, hori, zean barrenean, eta orduan, ba, oain detektatu dioten arren, ba, pentsatzekoa da, azkenengo denbora aldi honetan egin dituen kontzertu pila horretan ere, ba, hori izango zuela gaitzaia da, eta ba, txalotzekoa da, izugarri, eta batiz bat txalotzekoa da, nire ustez, egin duen, eman duen pausoa.
Bai, naturaltasun horrekin, ez, eta ausardi horrekin modu horretan agertzea, ez,
bai,
bere.
Bai, oso garrantzitsua da gainera, nik ustez, bizibilizatzeko, ez da, azkenean baita ere, ba, Alzheimerra ez dela gaitz bat txurita beltzekoa, baizik, eta ba, hori, azkenean, lehenengo zantzuetan, edo lehenengo pausoetan, ba, zu jarraitu dezakezu zure bizitza normalekin, da gaina hori komeni da, ez da, esan nahi, behak hori izatezun, ba, nik nahi dut jarraitzean ere,
hori, gaitasunek usten dioten bitartean, ez?
Gaitasunek usten dioten bitartean, nik nahi dut jarraitzean normaltasun osoz, ba, jeitxiko eta ritmoa, ondo torotzen zaidalako pixka bat jeiztea, baina horretan.
Bai, eta hor dago kontu, ez, behar bada badago hori egiten duen jendea ere bai, baina askotan ezkutatuz.
Hori da, hori da.
Narrazoia zein den, ez? Eta horretan dago baita ere balorea, ez?
Bai,
kasu honetan.
Bai.
Jarraitzea, baina gainera, ba, esan da, hau gertatzen zait, baina hala ere jarraituko dut modu honetara.
Bai, nik hori irakurri nuenean eta mezua entzun nuenean segituan etorri zitzaidan Carme Elias aktorea, berak ere ba duela zenbait urte esantzun Alzheimerarekin zegoela eta liburu bat idatzi zuen cuando ya no sea yo eta gero dokumental bat ere egin zuen eta bar eta beak ere hori ba bizibilizatzen ba berak lanean jarraitzen nahi zuela eta bar eta hor dabil ba azkenengo 4-5 urtean eta oraindik ere aktibo dago eta bueno berak atzemango du ba gaitzak badoala aurrera baina bueno ba bere bizibilizatzeko modu oso aberatsa iruditzen zaita bat ikusteko musikak ere ba balio dezakeela ba hori horrelako kontuetan ba arintzeko laguntzeko azkenean ba hori baduela sendagarri ba zea bat ez da kutsu bat baita ere musikak eta ordan ba bueno ekarri nahi izan de Juan Jomenaren albisteaz izugarrizko ba hori zabalkundea izan du eta ba hori eta ikusiko dugu pentsatzen dut laster Euskadiko Orkestrarekin ba normalean gonbidatu ohikoa izaten da bai Bilboko Orkestran da bai Euskadiko Orkestran eta nik uste dut ba jarraituko duela etortzen eta izango dugu aukera oraindik berataz gozatzeko eta bere arteaz.
Ea ba, hala den, ba Juan Jomenarekin agurtuko dugu. Astenetako tartea, Ignacio placer bat, beti
bezala. Placer utxa eta jarraituko dugu, ba hori neraz moda beti hoxe. Ba, gauza interesgarrik ekartzea, hemendik eta handik eta jendeari ba musika dosi ederra eskaintzea. Kasu honetan hori planetak, ba jendeak baldin badauka basteburuan edo tartetxoren bat, ba gomendatzen diet ba jartzeko pixka bat. Ez da, nik ezatu dena musika dago, ba hori hartzeko eta jasotzeko, ezta? Ez daukazu agian obra guztia entzun beharrik, baina atal bat orain, beste atal bat geroago, gauean, jasartzaren hoean, ba pixka bat. Kutixia da hori, ba pixka bat txokolatea bezala, ezta?
Begira, ze plan ona.
Hori da.
Jol, eta txokolate pixka bat.
Pixka bat, eh?
Pixkatxo bat. Txokolatea pixkatxo bat, bestetik nahi adina. Ignacio,
eskerrik asko, Oiana, placer bat.